Přichází čas zcela autonomních robotických zbraní. Věk nebo totožnost občanů Evropské unie má prokazovat digitální peněženka, omezení přístupu do českého katastru nemovitostí neprošlo a Twitter spustil služby za předplatné. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás také dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Samozřejmě ani dnes na to nebudu sám. Vítám na dálku u mikrofonu našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Davide.
A my se spolu rovnou vrhneme na některé události, které přinesly uplynulé dny. Twitter spustil placenou službu Twitter Blue. Za předplatné uživatelé mohou získat několik funkcí, které budou pro neplatící uživatele nedostupné. Jde například o speciální adresář pro ukládání tweetů k pozdějšímu přečtení, možnost nastavit si až 30-sekundový interval, během kterého může uživatel odvolat publikovaný tweet, nebo speciální rozhraní pro pohodlnější čtení série tweetů. Platící uživatelé také budou mít možnost různých přizpůsobení barevných motivů a ikon aplikace Twitteru. Firma své předplatné spustila zatím jen v Kanadě a Austrálii s tím, že na těchto trzích chce nejprve získat od uživatelů zpětnou vazbu. Předplatné Twitter Blue přijde v přepočtu na 60 až 70 českých korun měsíčně. Pro ty, kdo platit nechtějí, zůstane současná podoba Twitteru nadále zdarma. Petře, o tom, že Twitter chystá nějakou službu za peníze, se spekuluje už hodně dlouho. Teď opravdu tedy Twitter něco spustil, zatím pouze v těch dvou anglicky mluvících zemích, aby si pravděpodobně otestoval první reakce a zájem o tu placenou službu. Když jsem tak jaksi vypočítával, co všechno Twitter Blue nabízí, jak se díváš na ty nabízené služby? Pokud tedy Twitter nabídne tuto službu i v Česku, budeš nějak hodně uvažovat o tom, že by si ji předplatil?
Ono u služby typu Twitter je velice těžké vymyslet, co by vlastně mělo být v těch nadstandardních placených službách, aby to bylo dostatečně lákavé, aby to někoho zajímalo, přineslo to hodnotu. Já se obávám, že v případě téhle služby půjde spíš o vyjádření nějaké solidarity a sounáležitosti s tou službou jako takovou, než přímo ty výhody. Říká se, že u služeb typu freemium, do kterých Twitter přechází tímto rozhodnutím, je obvykle úspěch, když těch platících zákazníků jsou tak 2 až 3%. Myslím si, že tolik lidí by se najít mohlo, ale že jejich motivací nebude to, co Twitter nabízí jako doplňkové služby.
Mně na tom přišlo možná nejzajímavější to tlačítko, kterým člověk může vzít zpět publikování nějakého tweetu, ale pořád je tam teda omezení, že to může být maximálně 30 sekund po té, co vlastně člověk ten tweet napíše a zmáčkne to odeslání. A to mě zas tak úplně zajímavé nakonec nepřijde. Určitě by bylo zajímavé mít možnost toho, po čem řada uživatelů Twitteru volá už dlouho, a to editovat třeba už publikované tweety, opravit tam třeba nějaké chyby a podobné věci, ale k tomu se evidentně zatím Twitter nechystá. Možná si to schovává do nějakého dalšího kola, aby to přidal k tomu předplatnému, pokud se třeba ukáže, že ta současná nabídka není pro uživatele zajímavá. Ale za to bych si možná zaplatil za možnost editovat tweety. Ty ne?
Já nevím. K půvabu Twitteru patří i ta spontánnost a rychlost a to, že se to příliš modifikovat a vracet a vylepšovat nedá. Takže leckdo se tam projeví tak, jak by třeba neudělal, kdyby si to rozmyslel pořádně. Je to konec konců jeden z důležitých rozdílů oproti Facebooku. Takže čím víc se bude Twitter podobat Facebooku, i když by to bylo ve smyslu vylepšení, tak tím bude podle mě zbytečnější. Svět dva Facebooky nepotřebuje. Svět potřebuje něco, co se dostatečně od Facebooku odlišuje. Twitter to plnil dlouho, trošku z toho ustoupil s různými změnami a myslím si, že když s tím Facebookem splyne, tak z něj nezbude, co do rozsahu služeb a co do podoby, tak z něj nezbude vůbec nic.
Tomu argumentu rozumím, nicméně Twitter má také neustále problémy s tím, že se mu nedaří vydělávat dost peněz na to, aby tedy byl dlouhodobě nějakým způsobem ziskový, a tak hledá pořád nějaké možnosti, nové způsoby, jak vlastně vydělávat i na něčem jiném, než jenom na reklamě. A tohle asi má být jeden z těch způsobů, jedna z těch cest, jak získat nějaké nové peníze. Byť tedy to předplatné ve výši 60 až 70 českých korun v přepočtu, tedy za měsíc, mi nepřijde jako nějak zvlášť vysoké a nečekám, že by tedy Twitter z toho opravdu mohl existovat třeba a že by to mohlo mu tu kasu nějak zásadně doplnit. Uvidíme, jak to tedy dopadne s touto službou. Je také možné, že po tom testu v Kanadě a Austrálii ještě Twitter bude Twitter Blue nějakým způsobem upravovat a modifikovat, přidávat třeba nějaké věci. Jsem zvědavý tedy, v jaké podobě se ta služba nakonec dostane i do České republiky. Přístup do online nahlížení do katastru nemovitostí bude nadále možný anonymně, oznámilo Ministerstvo zemědělství. Předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Karel Večeře se na tom dohodl s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem. Úřad původně plánoval, že část dat bude přístupná jen po přihlášení, například přes elektronickou státní či bankovní identitu. Zdůvodňoval to tím, že se v poslední době potýká s nebývalým automatickým vytěžováním své databáze. Ta přitom obsahuje kromě informací o nemovitostech také osobní údaje jejich majitelů, kteří pak mohou například dostávat nevyžádané obchodní nabídky. Podle ministerstva databáze momentálně zaznamenává až 100 000 anonymních přístupů za hodinu, a to i v průběhu noci. A jen za letošní květen systém odbavil 92 milionů zobrazených výstupů. Jenomže někteří lidé proti omezení anonymního přístupu protestovali a argumentovali tím, že databáze má být ze zákona dostupná všem bez omezení. Ministerstvo se proto s úřadem nakonec dohodlo na tom, že bude systém proti automatům chránit jen takzvanou kapčou. Petře, tohle je vlastně docela zajímavý případ, kdy opravdu ten katastrální úřad a jeho databáze je neustále automaticky vytěžována, protože asi tam opravdu jsou docela zajímavé údaje a protože určitě hráči na realitním trhu chtějí mít přehled o tom, co se třeba v těch nemovitostech děje, tak možná si i kvůli tomu stahují automatickým způsobem ta data. Ale ten záměr, jak si zachránit databázi před těmito automaty tím, že se do ní bude muset uživatel přihlásit, pokud nebude chtít jenom ty základní údaje o nemovitosti, tak nakonec neprošel. Myslíš, že to byl dobrý záměr, že by to opravdu pomohlo a že by to i katastrální úřad mohl takto udělat, že by opravdu mohl uzavřít část té databáze za přihlášení?
By se mi nelíbilo, kdyby tohle udělal, čili jsem na straně těch, kteří proti tomu protestovali. Katastr nemovitostí je veřejný registr, měl by být přístupný i bez prokazování totožnosti a bez záznamu o tom, kdo se tam díval. Na druhou stranu je naprosto pochopitelné, že ten masivní přístup, který se provozuje, je příliš velkou zátěží pro ten systém, omezuje konec konců i jeho legitimní uživatele. Stát by měl umět podle mého názoru rozlišit mezi komerčním a nekomerčním přístupem ke katastru a ten komerční by neměl podle mě zakazovat, ale měl by si za něj nechat zaplatit a uvidělo by se, jak velký ten zájem skutečně je. A tohle se dá asi technicky docela dobře vyřešit.
To asi právě zatím příliš katastr ksi vyřešit nedokázal, anebo právě ta cesta měla být to přihlašování, aby věděl, kteří uživatelé třeba právě potřebují jenom ty základní údaje a nemusí se přihlašovat a kteří ale chtějí těch údajů víc. Za tím přihlášením měly být hlavně ty osobní údaje majitelů nemovitostí a ti by právě se pak měli přihlašovat ti uživatelé, kteří chtějí i tato data. Ale je evidentní, že tady opravdu nakonec převážil ten zájem lidí na tom, aby se mohli do katastru dívat i anonymně, bez jakéhokoliv omezení. Byť mě teda osobně to přihlašování jako nějaké příliš velké omezení nepřijde. ale to už je asi teď tato debata trošku minulostí. Mě na tom ještě zaujala jedna věc, a to je ta kapča. To je takové neúplně mezi uživateli populární omezení. Může mít celou řadu podob, například vám počítač zobrazí několik obrázků a zeptá se, na kterých obrázcích je semafor, nebo jízdní kolo, nebo automobil, a pak vlastně člověk musí zaškrtnout tyto obrázky a pokud to správně trefí, tak ho ten systém pustí dál, protože uzná, že ten uživatel není nějaký robot nebo automat. A pokud vím, a pokud mám informace právě z úřadu katastrálního a zeměměřického, tak ta kapča už tam jednou byla nasazena, nicméně údajně příliš nefungovala a spíš jenom otravovala uživatele. Myslíš, že tedy teď bude nějak fungovat lépe, nebo to je prostě jenom takový způsob, jak nabídnout aspoň nějakou ochranu, ale víme třeba předem, že tolik fungovat nebude?
Jak jsem řekl, stát by měl umět rozlišit mezi hromadným a individuálním přístupem, mezi nekomerčním a komerčním. Vybral si k tomu očividně tuto technologii, což není zrovna elegantní řešení, ale je to řešení účinné a řekl bych, že jeho nasazení je oprávněné třeba na přechodnou dobu, než dokážou vymyslet něco lepšího. Je to rozhodně technika, která většině těch primitivních robotických přístupů, těch skriptů, které stahují celé databáze, dovede zabránit. Velmi sofistikovaným přístupům zabránit nedokáže, ale o to tady asi tolik nejde. Čili mě to nějak moc nevadí, jenom je to takový doklad technologické zastaralosti, zaostalosti. Líbilo by se mi, kdyby to bylo řešeno elegantněji, ale nemám proti tomu zásadní námitky.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Občané Evropské unie by měli mít možnost využívat mobilní digitální peněženky, do kterých si budou moci ukládat různé průkazy a certifikáty a těmi se pak prokazovat na celém území Evropské unie. V novém nařízení to navrhla Evropská komise. Digitální peněženky mají podle návrhu občanům vydávat jednotlivé státy a Unie zajistí to, aby byly uznávané napříč Evropou. Lidé si do nich mají mít možnost uložit například občanský průkaz, řidičák, informace o bankovním účtu anebo třeba diplomy prokazující dokončené vzdělání. Peněženky se budou dát použít například k prokázání věku. Podle komise je budou muset na požádání uživatele akceptovat i velmi velké internetové platformy. Kromě prokázání věku budou lidé peněženky moci použít i například k přihlášení do online služeb. Platit mají jak pro služby státní, tak i pro služby soukromých firem. Petře, tohle je čerstvý návrh nařízení Evropské komise, která říká, že právě opravdu nebude zřizovat nějakou svoji novou evropskou digitální peněženku nebo nějaký digitální doklad, digitální identitu, ale bude vycházet z těch národních systémů. V našem případě je to NIA nebo vlastně některé další i soukromé subjekty provozují své systémy, jako je Moje ID například. Takže tohle všechno bude moci patrně, tedy pokud to nařízení projde v nějaké podobě, tak bude moci český uživatel použít k tomu, aby pak nahrál své věci do této digitální podoby, do digitální peněženky, například do mobilní aplikace a pak to tedy používal napříč Evropou. To vypadá jako docela dobrý nápad.
Mně se to líbí, ale samozřejmě hned si představuju černé scénáře. První černý scénář je, že ztratím telefon a jak budu tohle všechno rychle nahrazovat a obnovovat. Což nevíme, protože nevíme žádné technické detaily k tomu, jak to má být realizováno a to neví asi nikdo v tuhle chvíli. Druhá věc je pochopitelně bezpečnost a zneužitelnost a napadnutelnost takovýchto účtů. Ta koncentrace osobních dat na jednom místě je potenciálně riziková. I když by tam nebyla žádná centrální databáze, i když by to byl zcela distribuovaný model, opakuju, opět nevíme, jestli to bude tak nebo onak, tak pořád je to zranitelné místo při nejmenším odcizení toho telefonu. Čili já nevím, myslím si, že je to dobrá věc. Líbí se mi digitalizace všech těch technologií 19. století, kterými osobní doklady jsou, ale bude potřeba to udělat velice kvalitně, velice pečlivě a ne tak jako vždycky.
K těm technickým detailům, pokud to dobře chápu, tak vlastně víme toho možná docela dost, protože to by opravdu měly být ty současné, už fungující státní systémy, které jenom by tedy měly získat platnost i na území jiných členských států. Už dnes vlastně některé takto fungují, nebo mají to oprávnění fungovat i někde jinde, ale příliš se to, myslím, zatím nepoužívá. Tady by mělo dojít hlavně k nějakému velkému sjednocení vlastně těch standardů a jejich spojení do jednoho systému. Takže vlastně kdo v Česku třeba používá ten státní systém přihlašování ke službám e-governmentu přes tu takzvanou NIA, nebo právě třeba přes bankovní identitu, nebo přes moje ID, tak by měl vlastně, pokud tomu dobře rozumíme, mít pak možnost tyhle prostředky, které už dneska používáme, používat i v jiných zemích. Takže snad to takhle bude, snad to takhle dopadne. Asi opravdu nemá smysl budovat nějaký nový systém, nějakou úplně novou identitu napříč celou Evropou, když už ty národní systémy jsou a mohou spolu spolupracovat. Já se na to vlastně docela těším, jestli se pak budu moci přihlásit do e-governmentového systému jiného státu například, nebo jestli se pak ty identity budou moci používat právě i v soukromých službách, tak si myslím, že by to mohlo být vlastně docela zajímavé. Napadá mě v té souvislosti vlastně ještě jedna věc, a to je také zpráva z tohoto týdne, a to, že v Česku se budou podobným způsobem teď vlastně digitalizovat i občanské průkazy. My už máme e-občanku, ale teď vlastně se do ní má nově dostat i nový čip, který bude bezkontaktní, a hlavně se do té e-občanky budou ukládat mimo jiné údaje také otisky prstů. Na to jsem zaznamenal docela hodně vlastně reakcí, které právě vyslovují určitou obavu z toho, že zrovna tenhle ten biometrický údaj se bude někam ukládat a bude právě třeba možná teoreticky nějakým způsobem zneužitelný. Myslíš, že tady v tomhle případě je se proč obávat?
Každá digitální data jsou potenciálně zneužitelná, jde o sílu zabezpečení a o sílu motivace toho útočníka. Biometrické údaje běžně máme v cestovních pasech a jsou to taky citlivé biometrické údaje. Myslím si, že zrovna v tomhle případě je to riziko zneužití poměrně malé, protože ta technická překážka je poměrně vysoká. 100% jistotu samozřejmě nemůže dát nikdo, a spíš mi dělá starost ne skutečné zneužití, ale důvěra v takhle postavené doklady a v takhle postavený celý systém osobní identifikace a fungování státu. Vidíme okolo vakcín třeba naprosto neuvěřitelné fámy, vidíme neuvěřitelné fámy okolo 5G sítí. Myslím si, že tyhle nové typy dokladů budou přesně tak terčem neuvěřitelných nápadů a spikleneckých teorií, a to může jejich rozšíření dost zabrzdit.
Myslíš typu, že když je v nich čip, tak nás pak může kdokoliv sledovat, nebo třeba vláda nás může sledovat, kdekoliv jsme a podobně? To jsou hoaxy různé a konspirační teorie, které se samozřejmě objevují už teď.
To jsou hoaxy z těch střízlivějších, ještě řekl bych. Poslední dobou jsem slyšel hodně horších, ani se mi to nechce opakovat do veřejného prostoru, aby to někdo obratným střihem potom nespojil s mou osobou.
Dobře, tak mi to pak řekneš někdy v soukromí, na to jsem fakt zvědavý, co ještě šílenějšího může někdo o podobných elektronických průkazech vymyslet. Svět pravděpodobně zažil první útok autonomního dronu na lidské cíle. Podle březnové zprávy Rady bezpečnosti OSN mělo k útoku dojít už loni na jaře v Libyi. Turecká armáda tam podle zprávy nasadila dron Cargo 2, který je schopen plně autonomního provozu. Letoun měl zaútočit na libyjský konvoj bez toho, že by byl spojen s lidským operátorem, a měl tedy vybírat cíle a zasáhovat je zcela automaticky. Podle výrobce má schopnost v reálném čase vyhodnocovat data ze své kamery a je vybaven algoritmy strojového učení. Zpráva OSN říká, že autonomní stroj se zapojil do útoku, nicméně ale neuvádí, jestli dron skutečně někoho zranil či zabil. Používání dronů ve válečných konfliktech není nic nového. Nicméně až dosud, pokud je známo, je na dálku ovládali ličtí piloti. Petře, tahle zpráva pořád není ještě úplně oficiálně potvrzená. Ta zpráva Rady bezpečnosti OSN existuje, je dostupná na webu Organizace spojených národů, ale opravdu z těch formulací není úplně jasné, co se do detailu opravdu stalo při tom útoku loni na jaře v Libyi. Nicméně, jak jsem četl řadu článků a řadu interpretací, tak se hodně odborníků právě přiklání k tomu, že opravdu tady šlo o možná opravdu skutečně první útok zcela autonomního stroje, dronu, na nějaké lidské cíle. Jak jsem říkal, drony se používají, ale většinou, pokud víme, tak je ovládá nějaký člověk na dálku. Tady měl ten dron být bez spojení s tím člověkem a vyhodnocovat cíle a útočit vlastně opravdu podle svého v uvozovkách uvážení. Pokud by se to potvrdilo, jak závažná zpráva to podle tebe je?
Já si kupodivu myslím, že moc závažná není. Je to nepříjemná zpráva v tom smyslu, že technika na zabíjení lidí lidmi je zase o něco dokonalejší. Ale nemyslím si, že jsme překročili nějakou mez, ta byla překročena dávno. Samonaváděcí rakety existují několik desítek let a jsou stále dokonalejší a jsou samozřejmě taky ovládány systémy na bázi umělé inteligence. Samonaváděcí torpéda, to je vynález první světové války. Takže já bych řekl, že je to trochu morální pohoršení nad něčím, před čím zavíráme oči. Autonomní letadla, to čemu říkáme drony, fungují v tom automatickém režimu naprosto běžně, jenom se říká. A je otázka, jak moc tomu máme nebo nemáme věřit, že v bojových akcích jsou vždycky kontrolovány operátorem. Já si myslím, že tady nemáme první případ, kdy se to stalo, ale první případ, kdy u toho byl někdo viditelně přistižen. A řekl bych, že je to prostě další posun v té vojenské technice, v technice primárně určené k tomu, aby působila škodu a zabíjela lidi, což je smutné. Ale že jestli si chceme malovat nějaké čáry, přes které budeme něco zakazovat, tak ty musí být někde úplně jinde a všechno ostatní je pokrytectví.
Ona před několika lety, myslím před 3 nebo 4 lety, vznikla výzva různých výzkumníků, vědců, podnikatelů na poli umělé inteligence, kteří právě žádali, aby se tyto zbraňové systémy, které jsou schopné vlastně sami autonomně vybírat cíle a rozhodovat se bez tedy toho, že by jim nějaký člověk řekl, ano, tohle je tvůj cíl a zaútoč na něj, tak že by se měly zakázat takovéto systémy. Ale je evidentní, že žádný takovýto zákaz zatím tedy nikde neprošel. Myslíš, že tedy by bylo dobré něco takového přijmout, nebo já, jak jsem tě poslouchal, tak podle tebe asi to je zbytečné, protože se to stejně asi zakázat nedá a už se to dávno používá, jestli tomu dobře rozumím.
Nemusí to být úplně zbytečné. Existují kategorie zbraní, které jsou zakázané mezinárodními dohodami. Ne všichni je 100% dodržují, ale přinejmenším ty státní subjekty ano. Patří k nim pozemní miny, patří k nim biologické a chemické zbraně. Existují značné dohody regulující jaderné zbraně, kterými zdá se jsou taky víceméně spoutáni všichni, kdo by je potenciálně chtěli použít, to všechno je pokrok. Není vyloučeno, že se takového pokroku dokáže dosáhnout i v oblasti umělé inteligence. Potíž je v tom, že ta hranice je tady rozmazaná. Co to je atomová bomba a co není? To, o tom není diskuze, ta věc buď to je, nebo není. Ale co to je použití umělé inteligence a autonomní režim fungování nějakého dronu? To je velice špatně vymezitelná záležitost.
Tak opět uvidíme, k jakému rozhodnutí svět v téhle oblasti jaksi dospěje, jestli nějaký takový zákaz nakonec projde, třeba právě v Organizaci spojených národů nebo v nějakých mezinárodních smlouvách. A já možná za sebe bych si to docela přál, protože možnosti potom zneužití a chybovosti třeba té techniky potenciálně asi mohou být poměrně velké. Tolik tedy naše dnešní témata. Děkuji našemu pravidelnému komentátorovi, redaktorovi deníku N Petrovi Koupskému, se kterým se těším zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.